Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Армысыздар ардақтағайын. Назарларыңызда Азаттық радиосының 70 жылдығына арналған аудиоподкаст. Оны жүргізетін мен Қуанышбек Қари. 1953 жылы құрылғаннан берді Азаттық радиосы сана тәуелсіздігіне үндеп, еркін ақпарат тарату миссиясын атқарып келеді. Өткен эпизодта Қазақстан тәуелсіздігін жариялаған күннің ертесінде Алматыға сапарлаған алғашқы шетелдік мейман туралы айтқанбыз. Ол ақш мемлекеттік хатшысы Джеймс Бейкер болатын. Бүгін Қазақстан тәуелсіздік алған кездегі Азаттық радиосы тыңдармандарының құттықтауларын жариялайық деп отырмыз. Бұған қоса Қазақстан тарихшысының Ленин туралы көзқарасы қалай өзгергенін туралы және Мәскеуде өткен демократиялық реформалар қозғалысының жиыны жайлы Азаттық хабарларына шолу жасаймыз.
Алло.
Иә.
Орасы қай жер? Азаттық радиосы ма?
Иә, Азаттық радиосы.
Мен Измирден телефон тұрмын. Атым Шеризат. Кеше Қазақстанның тәуелсіздік алғанын естіп қуанып жатырмыз. Бұл жерде қазақтардың бәрі өздерінше бір-біріне телефон соғып, той қылып, таңғанша ұйықтаған жоқ.
Қазақстан тәуелсіздік алды дегенді естіген тыңдарман қауым сол кезде Азаттық радиосына телефон шалып, өз тілектерін білдірген екен. Олардың дені Еуропа қазақтары. Тыңдармандардың пікіріне қарасақ, лықсыған қуаныш, тасыған тілектестік, ерекше эмоцияны сеземіз. Түркия, Германия, Франция, Америкада тұратын қазақ диаспорасы тәуелсіздікті айрықша қуанышпен қабылдаған. Тыңдарманның бірі тәуелсіздік құрметіне бір жетілік той ұйымдастырылып жатқанын айтса, тағы бірі 90 оқиғасы құрбандарына Құран хатым түсірілгенін хабарлайды. Құрбандарды шәһит деп атайды. Мұның алдындағы эпизодта айтып өткеніміздей, Қазақстан тәуелсіздігін жариялау 90 оқиғасының 5 жылдығына дөп келген еді. Тыңдарманның тағы бірі тәуелсіздік алған Қазақстан басшыларын шетел қазақтары мәселесіне назар аударуға шақырады. Тәуелсіздіктің шетел қазақтарына пайдалы болуын тілейміз, дейді олар. Құттықтаушылар арасында белгілі адамдардың да аты аталады. Бір мезет осы тыңдарман құттықтауларына құлақ түрсек. Қалалар атауына назар салсаңыз.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, құрметті тыңдаушылар. Желтоқсанның 16-сы күні Қазақстанның тәуелсіздігін жариялағанын естігеннен кейін әлемнің түкпір-түкпірінен редакциямызға телефон соғып, қуаныштарын білдірген қазақтар көп болды. Енді солардың кейбіреулерін назарларыңызға ұсынамыз.
Ассалаумағалейкум, құрметті туысқандар. Айдың 16-сында Қазақстан өзінің тәуелсіздігін алып, өздерін-өздері сұрайтын болып, қатты құтылап, әсебі жиын болып, сөз болып жатып, соған қатты қуанып, соны біз тыңдап отырмыз. Кеше күндіз тілегіміз осы еді, осын енді Құдай тағала оң жолға бастап, қазақ азаматымыз, Қазақстандағы 17 миллион кім болса болсын, со Қазақстандағы отырған халыққа бір құтлы болсын деп тілекте отырмын мен әзір. Аллаға бин қара шүкір қылып, Нұрсұлтан Назарбай патшамыздың Алла соған бақыт берсін деп, соның тілегін тілеп, Қазақстан халқының енді бұдан кейін енді бір жақсы бір жолдарды бастап, қазақ азаматтарының, Қазақстандағы қазақ зиялыларының енді дұрыс жолменен, жалтақтамай, дұрысыменен қызмет қылуы керек болып отыр әзір. Осман Алтай атым, Стокгольмде отырып, 28 жылдан бері осы жерде мен өзім түрік азаматымын, Совет еліндегі бүтін жүмірияттілерді. Оған құтылап, Аллаға бин қара шүкір деп сүйтіп отырмыз енді. Иншалла бұдан кейін тағы да нұр үстінде нұр қонсын деп тілеп отырмын.
Иншалла, айтқаныңыз келсін, айтқаныңыз келсін.
İstanbul'dan Doğu Türkistan Göçmenler Derneği'nin başkanı Abdülveli Can. Kazakistan'ın azatlık tevessüzlüğünü kutlayımız. Canı gönülden. Kazakistan'ın gelecekte halkına, milletine hayırlı uğurlu olduğunu Allah'tan dileyimiz. Nursultan Nazarbayev de halk tarafından saylangan, saylavına da karşı kutluktayımız olsun, mübarek aytamız olsun. Kazakistan'ın halk Katar'ında, halkının altında bir devlet olup yasap, halka, vatanına, milletine faydalı olun, şetelde jürgün halkına faydalı olun isteyimiz. Canımına Çıgıstağı, Kazakı var, Oyğı var, Doğu Türkistan'da oturgan yerde 1,5 milyon, 2 milyon Kazak var. Boğan da közünün kırını salın isteyimiz. Cene de bu vesileyle sizlerden buna Radyo Liberty olarak isteklilgün hizmetlerinize karşı bizde köp rahmet aytamız işten. Bu bizim sözümüzü sodarga ulaştırıp, odardın mınanday tevelsizlüğüne aylangan vaktine kadar bugün bastan tartılaysak uzap getirdi. Hizmetleriniz büyük. Onun için sizlerge de köp rahmet aytamız.
Sağ olunuz.
Yende Kazakistan halkına, jalpı milletine bu efendim tevelsizlüğünün hayırlı bolun, uğurlu bolun, kutlu bolun. Mängilikti Kazak devleti degen devletti tarih boyunca bugün estip oturmuz goy. Bunun kandıklar menen anagandık mınagandık bak beldi endi Kazakistan hükümeti degen hükümetti bu 20-nji hazırda görüp oturmuz. Endi Allah bunun son hayırlısın milletke hayırlı uğurlu bolsun. Millet efendim dininden, geleneğinden, örp adetinden, türkçülüğünden ayrılmasın.
Amin.
Bizim temennimiz olsun, bizim duacımız.
Ben Batıs Germaniya'dan Kalıkan Uluçay. Geçe Kazakistan'ın tevelsizliğini alganın Azattık Radyosu'na yestip katlı kuvanışta olup jatırmız. Siz semiyamız benim bütün Kazakistan'a yani Kazak halkına hayırlı olmasını dileyimiz canı gönülden. Tevelsizliğin devamı Cenevallah'dan niyaz etemiz. Dünyanın sonunu deyin. Bir bolun tileyimiz. Bir kayta cene bir otarçılıktan aslında kırgızbet inşallah.
Ben Arıştan Tosun Berlin kalasından. Bu Atamekin Kazakistan öz
tevelsizliğin
alıp jatkanına ülken kuanışta bol çetelde kuanışka baylanıp jatırmız. Kuanışımızdı radyo arkalı. Barlık yeryüzünde Kazak'a aydın ömürge 1992 yılının barlık Kazak balasına, Kazak ultuna hayırlı, kutlu, berekeli olup, gelişek günümüz jarık balı beruğun tileyimin.
Mayıs Cenaltay, Kazakistan'ın tevelsizliğin cariyalağında uçun Türkiye'de bütün Kazak turistlarınız çin cürekten kuvarlıdır. Kazakistan'ın 70 yıldan beri kolundan geçen tevelsizliği erkenliği bu kayıta oranlandığına yani o bugün keşege Kazakistan'ın parlamentosunun Nursultan Nazarbayev'in yani kayrattı hizmetkerleri tarihimiz boyunca halkımızın saklanıp mangı kalatındığın düşünemiz. Onun için bir yazık bütün turistlarınız, Kazaklarınız barlığı da çin cürekten ıstık canım benim kuvanışın Kazak Türk vakıflar bugün bir haftalık beyrem cesarmenin Keşe ötken tünde, 90'da şahit olgan jastar için Kur'an katın tüsürdü, eski ata obalar için Kur'an katın tüsürdü. Yani de bir jetilik toy jasal menen kuvanış etkiz jatır.
Alo, ben İstanbul Zeytinburnu'ndan söyleyip durumun, adım Sabikan Pınar. Kazakistan'ın azattığını aluğa kuvanıp, kutluklap durum.
Ben Selma Çalışkan, Germaniya'nın Köln kalasında turamın. Kazakistan'ın tevelsizlik alganın estip, katlı kuvanışta bolduk. Bütün Kazak halkına hayırlı olmasını dileyimin.
Alo, ben İzmir'de telefonu tutumun. Adım Şerizat. Keşe Kazakistan'ın tevelsizlik alganın estip, kuvanıp yatırmız. Bu cezde Kazakistan'ın beri özlerince birbirine telefon soğup, toy kılıp tağıtkanca yutlanan yok. Yani yalnız bugün bizim başka elde de istiyen türü var. İtkiyonun sırttan da Amerika'dan da telefon geldi birkaç yerden. Gerilti kalktı da gelip birbirine kutuplaşıp kuvanı ve tıkacağı türü.
Jel 90 günü Kazakistan'dan tevessizliğin resmi türde cariyelerden istip kuvanışta bulup jatırmız. Bu kuvanışımızı Azattık Radyosu arkalı, elimdeki Kazak balasımen birge bölüsüp kuanışlarına ortak bolayık dep Azattık Radyosu'na telefon bergendi jön gördük. Basta Kazakistan'ın prezidenti Abişulu Nursultan Nazarbay jene dünya yüzündeki barlık Kazak balasının Kazakistan'dan tevessizlik meyramı kutlu olsun. 1986 yılında Kazakistan'ın astanası Almatı'da jene özgü kaladarında bolgan kaygılı 17-18 1890 günlerinde çeşilgen tukumdun mine 1991 yılından 16-19 jemisin körüp oturmuz. Kazakistan'ın tevessizliği kutlu olsun. Endigi jerde Kazak'tın tuğu jelbirep, elem juşuluğu Kazakistan'da tanıy bersin deyimiz. Fransiya Kazak eli medeniyet koğamının törağası men Evelbek Uzdil. 17-1990-81. Көп-көп рахмет.
Шет елдердегі қазақтардың қазақ елінің тәуелсіздігін құттықтау сөздерінен үзінділер тыңдадыңыздар.
Еуропаның түкпір-түкпірінен Азаттық радиосының Мюнхендегі кеңсесіне хабарласқандар тілегі осындай. Өзгөрісті аңсаған, үміт күткен адамдар арманы. Кейін осы адамдардың кейбірі Қазақстанға көшіп келіп орнығады.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Қазақстан тәуелсіздігін кеш жариялағанымен, қоғамда ұлттық жаңғыру бағытында өзгеріс басталып кеткен болатын. Қайта құру жариялылықтан кейін 30-шы жылдарғы совет репрессиясына ұшыраған, құрбан болған ақтаңдақ тұлғалар ақталды. Олардың шығармалары жарық көрді. Алашорда Түркістан бірлігін аңсаған адамдардың идеялары жайында айтыла бастады. Мұндайда өз әкемнің Шәкерім ақталғанда оның шығармаларын жылап отырып оқығаны есіме түседі. Азаттық тарихшы ғалымның совет мемлекетін құрған коммунистердің көсемі Ленин туралы көзқарасы қалай өзгергеніне шолу жасапты. Сол кезде жасы 43-те тарихшы Талас Омарбековтың 1990-1991 жылы жарланған екі мақаласын салыстырған Азаттық радиосы ғалымның Ленин жайлы көзқарасы өзгерді деп тұжырады. 1990 жылы Талас Омарбековтың Қазақстан әйелдері журналының 11-ші санында ғасырдың басты оқиғасы деген мақаласы жарланған екен. Онда автор 1917 жылғы Қазан революциясына байланысты Ленинді мақтап мадақтайды. Сонда ғалым осы арқылы Ленинді сынағандарға тойтарыс беруге тырысқан сияқты. Алайда Талас Омарбековтың 1991 жылы Қараша айында жарылаған мақаласы бұған кереғар болып шығады. Қателескен Ленин бе, әлде қазақ зиялылар ма? Егеменді Қазақстан газетінде жарылаған мақала осылай аталады. Азаттық оған мынандай шолу жасайды.
Ол бұлай дейді. Владимир Ленин Россия құрамындағы әр түрлі ұлттардың өздерінің дербес, тәуелсіз, егеменді мемлекетін құру праволарын мойындай отырып, сонымен бірге олардың Россия құрамынан бөлініп шығуына үзілді кесілді қарсы болды. Бөлініп шығу правосын мойындайды, бірақ бөлініп кетуге жол бермейді. Цитаттың соңы. Ленин мен Сталиндер басшылық еткен большевиктер Қазан революциясынан алдын орыс емес халықтарға егер өкімет билігін өз қолдарына ала қалған күнде өздерінің Ресейден бөлініп шығып тәуелсіз мемлекеттерін құру құқығын беретіндіктерін мәлімдеп келсе де, бірақ Қазан революциясы арқылы билік басына өтіп, әкімшіліктерін әбден нығайтып алғаннан кейін кешегі күні берген түрлі уағдаларынан бас тартып шыға берді. Большевик басшылары орыс емес халықтарға ондай қақ құқықтар беруді былай қойып, Қызыл армияның күшімен олардың құрған ұлттық үкіметтерін талқандап, жанчу әрекетіне кірісті, қысқа мерзімнің ішінде орыс емес халықтардың ондай ұлттық қимылдарын қан мен тұншықтырды. Қазақ халқының сол кездегі саяси ұлттық басшылары саналатын Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсын, Міржақып Дулат, Мұстафа Шоқай және басқаларының 1917 жылдын 13 желтоқсанында Алаш Орда улуттук өкмөтүн куруп жарыялаулары Ленин баштаган балчевиктердин берген вагдаларына сене отурулуп иске асырылган бир аракет эди. Бирок Ленин менен Сталиндер берген вагдаларына өздөрү опасыздык этип, Алаш Орда өкмөтүн күч менен таркатты. Башчыларын куугун сүргүнгө учуратып, кейин жазгысыз жана кинасыз түрдө өмүрлөрүн өшүрдү. Тарих кылымынын кандидаты Талас Омарбек Эгемендик Казакстан газетиндеги макаласында сол кездеги көптөгөн тарыхый окуялардын калай болгонун жана алардын немен тынгандыгын нактылуу фактылар аркылуу ортага салады. Көрүнүктүү казак кайраткери Турар Рыскулдун алып барган саясий аракеттерин жана аны Лениндин кабыл этпей койгонун жакшы сүрөттөйдү. Ол булай дейди. 1920 жылы мамыр айында Владимир Ленин Турар Рыскуловдун Түрк Республикасын куруу тууралуу тезистерин кабылдамай тастады. Цитаттын соңу. Сол кезде бунун ордуна Түркстан Автономиялуу Республикасынын курулгандыгы, ал онун болса РСФСРдын курамында бурунгусунча Ресейге бодан болуп кала бергендиги маалым. Онда тек мөр таңба гана өзгөрдү. Бурунгу мөр таңба патшалык болса, кейинги мөр таңба советтик болду. Жалпы алганда Лениндин казак халкы менен элине сол катарда бүкүл Орто Азия аймагындагы өзгө түркстандык халыктарга истеген жакшылыгы, камкорчулугу жана адилеттилиги болгон жок. Бирок Талас Омарбек секилдүү башка да көптөгөн казак авторлору соңку убакыттарга дейин Ленин менен Казан революциясы жайындагы шындыктарды биле көрө тура жалтарууга, шындыктын өңүн өзгөртүп көрсөтүүгө умтулуп отурду. Бирок эки ортодон бир жылдык заман өткөндөн кийин болсо да, Ленин жөнүндөгү шындыктарды көрө билген, мурунку томага туюктуулугунан баш тартуу батылдыгына барган тарых кылымынын кандидаты доцент Талас Омарбекти куттуктамоо мүмкүн эмес.
Бул ғалымдардың тарихты бағалауы мен саясаткерлердің бағыт-бағдары өзгеріп жатқан кезең болатын. Алайда соның бәрі сәтті болды деуге бола ма?
Азаттық радиосына 70 жыл.
Қазақстан тәуелсіздігін жырлайтын қарсаңда, нақты айтқанда 1991 жылдың 14 желтоқсанында Мәскеуде демократиялық реформалар қозғалысының жиыны өтеді. Бұл басқосу оған дейін кейінге шегеріліп келген болатын. Азаттық радиосы осы жиынға бір хабарын арнайды. Алдымен осы басқосуды ұйымдастырушы туралы бірер сөз. Ол қайта құру идеясының идеологы саналатын Александр Яковлев болатын. Ол 1991 жылы шілдеде Совет одағының сыртқы істер, кейіннен сыртқы қатынас министрі Эдуард Шеварднадземен бірігіп, демократиялық реформалар қозғалысын құрады. Аталған қозғалыс сол кезде тараған коммунистік партияның ізбасары болады деп күтілген сияқты. Азаттық радиосының мәліметіне қарағанда, демократиялық реформалар қозғалысы компартия тәрізді ресейшіл ұйым болып шығады. Бұл әйгілі тамыз бүлгінен кейінгі бұлғақ кезең болатын. Бұрынғы одақтас елдер үшін ортақ әскер қажет пе, жоқ па? Ядролық қарудың тағдыры не болады? Жаңадан құрылмақ ТМД-нің беталысы қалай болмақ? Жиында осы мәселелер талқыланған. Отырысқа қатысу үшін Мәскеуге Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Батырхан Дәрімбет арнайы барған екен.
Мен кешеден бері Совет империясының астанасы Мәскеуде жүрмін. Онда демократиялық реформалар қозғалысы деген жаңа бір ұйымның құрылтай съезіне келген болатынмын. Әзірге демократиялық реформалар қозғалысы тек қана Россияның айналасында ғана құрылатын сияқты. Өйткені мұнда қазіргі тәуелсіз республикалардан, тәуелсіз мемлекеттерден адамдар өте аз келген. Оның ішінде Орта Азияның кейбір республикаларынан делегаттар бар. Ал Қазақстаннан келген делегаттар бұлардың тек қана бақылаушы статусын мен ғана келген екен. Бұл съезге 1143 делегат келген, және 373 бақылаушылар. Жалпы 46 партия мен 28 қозғалыстың өкілдері келген екен. Бірақ та болып жатқан әңгімелер негізінен Россияның проблемаларына арналып отыр. Өз саяси баяндама жасаған Яковлев, ол соңғы кезде қайта құру процесінің тығырыққа тірелгенін мойындады. Өзінің Рум КПСС-те басшы орындарында жұмыс істегенін айта келіп, ең әуелгі кезде осы демократиялық қайта жаңғыру процесінің болатынына сеніп едік. Соңғы тамыз бүлігінен кейін және КПСС-тің құлауынан кейін бұл қайта құру процесінің мүмкін еместігін білдік. Сондықтан да қазір демократиялық өзгерістер жасау үшін қазіргі үкіметтің өзіне қарсы соған оппозиция болатын жаңа демократиялық қозғалыс құру керек екенін түсіндік дейді. Ол енді көптеген мәселелерді айтты, бірақ та қазір біртұтас мемлекеттің жоқтығына байланысты қазіргі жаңадан саяси картада тәуелсіз мемлекеттердің пайда болуына байланысты қазіргі жағдайда демократиялық реформалардың жүзеге асуы өте қиын екенін мойындады. Өйткені әр мемлекет қазіргі жағдайда өзінің жеке саясатын жүргізбекші. Оның үстіне соңғы кезде болған үлкен жаңалықтар, әсіресе кешегі тәуелсіз мемлекеттердің ынтымақтастығын құру жөніндегі келісімнің пайда болуы, оның үстіне оған Украинаның жаңадан өзгеріс енгізуі, алғашқы кезде тәуелсіз мемлекеттердің ынтымақтастығы негізінде құрылған үш славян мемлекетінің одағы сол кездегі келісімдері бойынша бәріне ортақ армия болу керек деген болатын. Украина жоғары кеңесі осы ынтымақтастыққа кіретін әрбір тәуелсіз мемлекеттің өзінің армиясы болу керек дегенді өзгеріс етіп енгізіп отыр. Міне осыған байланысты алғашқы келісімге осындай өте күрделі өзгеріс енді. Өйткені онда алғашқыда бәріне ортақ армия болады және бәрінің ядролық қаруды бір жерден ғана басқаратын орталық болады деген болатын. Мінекей осыған байланысты қазір барлық осы съезге қатысқан адамдарда алаңдаушылық туып отыр. Өйткені армияның бірлігі, армияның бір жерден ғана басқарылуы бұрынғы келісімге басқа мемлекеттердің де қол қоюына әсер ететіндей болып көрінген болатын. Бірақ та соңғы кезде әсіресе Ашхабадтағы бес республиканың бірігіп жасаған мәлімдемесі және осы Украинаның мынандай мәлімдеме қабылдауы осының бәрі тағы да бүкіл жағдайды түбірімен өзгертіп жіберді. Жалпы Москвадағы жағдай өте көңілсіз екен. Мінекей осындай жағдайда өтіп жатқан демократиялық реформалар қозғалысы, оның осы құрылтай съезі әзірге өзінің нақты жемісін бере алады деп күтуге болмайды.
Демократиялық реформалар қозғалысының құрылтайында бұрынғы одақтас елдер арасында жер дауы қозғауы мүмкін екенін айтылады. Әсіресе Ресей мен Украина арасындағы территориялық қақтығыс ықтималдығы сөз болады. Бұл мәселені сол кездегі Санкт-Петербург қаласының басшысы Анатолий Собчак көтереді. Ресейдің қазіргі президенті Владимир Путин бұл кезде Собчактың қол астында жұмыс істейтін.
Санкт-Петербургтың мэрі Собчак өзінің қосымша баяндамасында көптеген мәселелермен бірге қазіргі тәуелсіз мемлекеттердің арасында болашақта болатын территориялық біріне деген территориялық түсініспеушіліктер жөнінде айтты. Ол осыған дейін 74 жыл ішінде мемлекеттер арасындағы шекара ойдан жасалған еді. Оларында қанша адамның тұратыны, кімнің тұратыны, қандай ұлт тұратыны ешбір байқалмай, тек қана бір басшының өзінің есебінен, өзінің көзқарасымен сол шекаралар құрылды. Мысалға, болашақта Қазақстан мен Россияның арасында, Украина мен Ресейдің арасында осындай территориялық қақтығыстар болуы мүмкін дегенді айтты. Мінекей осыны тілге тиек етіп отырып, Собчак құрылып жатқан тәуелсіз мемлекеттерде ұлттық осындай аз халықтарға қысымшылық көрсету қазірдің өзінде көрініп отыр. Ол республикаларда қазір ұлтшылдық сезім басым болып жатыр. Соған байланысты орыс тілдес ағайындардың қазір қысымшылық көретіні, сонымен бірге олардың болашақта Ресейге көшетіні мүмкін деген мәселелерді қойды. Сөйтіп, демократиялық реформалар қозғалысы осы бірінші күннен бастап бұрынғы империядан аяқ жеген, империядан қысымшылық көрген ұлттарды өзінен тең дәрежеге қойып, бірімен бірін татуластыру, бауырластырудың орнына осылай ол ұлттардың арасына от салғысы келіп отыр. Сондықтан да Собчактың бүгінгі шекара жөнінде айтқан осындай тұжырымдары ол мемлекеттерді татуластырмайды, қайта олардың арасына араздық отын сөнетін болады.
Мәскеуде осыдан 32 жыл бұрын өткен демократиялық реформалар қозғалысының құрылтайында айтылған дау қазір қоздап отырғанын көріп отырмыз. Аталған жиын сонда Ресейдің Совет одағынан кейінгі әрекет бағыты қандай боларын аңдатқан екен. Сонымен Арайлы Азаттық радиосының мерейлі 70 жылдығына арналған подкасттың бүгінгі эпизоды тәмам. Азаттық туралы азаттықтың өзі айтады. Құлақ тұрыңыз, лайк басыңыз, бөлісіп жүктеп алыңыз. Сау, сәлемет болыңыздар, құрметті тыңдарман.
Азаттық радиосына 70 жыл.